ብዛዕባ ሃለዋትን መሰላትን ቆልዑት ኣፍሪካ ዝዝቲ ኣህጉራዊ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ኣስመራ ይካየዳሉ ኣጀንዳ 14 ንቆልዑት ትኸውን ኣፍሪካ ምሆናፅ ዝብል መደብ ዘስጉም ኮሚቴ እዩ ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣታሪዎ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሃገራት ምብራቅን ሰሜንን ኣፍሪቃ ዝሳተፍኦ ኣብ መሰልን ድሕነትን ቆልዑ ዘተኮረ ስልጠና ሎሚ 31 ጥቅምቲ 2019 ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ። ኣብቲ ኣደ መንበር ጉባኤ ኣፍሪቃውያን ክኢላታት ኣብ መሰልን ድሕነትን ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ወከልቲ ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወከልቲ ሃገራትን ዞባውያን መሻረክትን ዝተረኽብሉ ናይ መክፈቲ ስነ ስርዓት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልዑል ገብረኣብ ኣብ ዘስማዕቶ መደረ ኤርትራ ኣብ 1993 ቻርተር መሰል ቆልዑ ኣብ 2000 ከዓ ቻርተር መሰል ቆልዑ ኣፍሪቃ ከም ዝኸተመት ብምዝኽኻር ሙሉእ መሰል ቆልዑ ንምርግጋፅ ኤርትራ ኩሉ ዘለዋ ፀጋታት ኣዋዲዳ ከም ትሰርሕ ፅኑዕ መብፅዓ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ተዛሪባ። ኣደ መንበር ጉባኤ ኣፍሪቃውያን ክኢላታት ኣብ መሰል ቆልዑን ድሕነትን ሚስ ናኒኬ ኒኬዋ ብጊድኣ እዚ ስልጠና ኣፍልጦ ኣጀንዳ መሰል ቆልዑ 2040 ብምብራኽ ቀዳምነታትን ብድሆታትን ብምድላይ ዝትግበር እስትራቴጂታትን ኣተገባብርኡን ንምሕንፃፅን ምስ ቆልዑ ዝተኣሳሰር ናይ ስድረዶብ ጉዳያት ንምድላይን ከም ዝሕገዝ ተዛሪባ። ሚስ ናኒኬ ሊኮዌ ኣስዒባ ኣባል ሃገራት ንትግባር እዚ ኣጀንዳ ብተገዳስነት ክሰርሓ ተላብያ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉባኤ ኣፍሪቃውያን ክኢላታት ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ዝኾነ ኣቶ ኣያለ ጌታቸው ብግዲኡ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ስልጠና ኣብ መሰልን ድሕነትን ቆልዑ ዘሎ መረዳእታ ምስፋሕን ተመክሮ ሃገራት ምልውዋጥን ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብዚ ስልጠና ብዛዕባ ትሕዝቶ ኣጀንዳ ቆልዑ ኣፍሪቃ 2040 ንኣባላት ንምልላይን ኣብ ምንቅስቃስ ወይ ስደት ቆልዑ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ሃገር ወፃእን ክግበሩ ዘለዎም ድሕነትን ዝምልከት ሓበሬታ ንምትሕላፍ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮን መንእስያትን ኢትዮጵያ ኣማኻሪት ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ህፃናት ወይዘሮ ዘቢደር ቦጋለ ብግዲኣ እቲ ስልጠና ሃገራት ኣብ ጉዳይ ቆልዑ ተመክሮ ክለዋወጣን ደረጃን ፈሊጠን ዝሓሸ ስራሕ ንክሰርሓን ዕድል ዝፈጥር ከም ዝኾነ ተዛሪባ። ኣብዚ ፀባሕ ሕዳር 1 ዝዛዘም ስልጠና ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ሞሮኮ፣ ግብፅን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ሰሃራን ይሳተፋ ኣለዋ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።